Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersiaran pada jam ini 7.30 pagi. Macam biasa, saya Jijik Ahmad akan membawakan apa perkembangan terkini, apa berita yang anda perlu tahu sepanjang kita 24 jam ni. Belum masuk lagi 24 jam, tapi ini adalah berita-berita yang anda perlu tahu. Tetapi sebelum itu, saya tidak keserongan. Saya bersama Naila Huda yang kini bersiaran secara Skype. Naila, apa khabar di sana?
Khabar baik saja, Cici. Mm-hmm. Saya juga bekerja dari rumah di mana penduduk di Lembah Klang, di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Sabah juga ramai yang perlu kembali bekerja dari rumah sejak PKPBB dilaksanakan. Jadi kami di Astro Awani juga ada mengamalkan norma-norma baru sama seperti penduduk di luar sana yang dikenakan PKPBB. Yeah. Jadi ini pertama kali saya sepanjang minggu yang lepas ini saya bekerja dari rumah juga, Cici.
Mm-hmm. Ya, dan pastinya sebelum kita membawa kepada berita-berita lain, ini adalah berita yang perlu anda tahu, iaitu kes, jumlah kes positif COVID-19 dalam Malaysia, yang mana setakat ini kalau kita boleh cakap jumlah kumulatif kes adalah 18,758 kes, iaitu hampir kepada angka 20,000 kes, yang mana semalam KKM ada memaklumkan bahawa ada terdapat 629 kes baru penularan jangkitan COVID-19 yang dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Dan kata Tan Sri Dr. Nur Hisham, daripada jumlah itu adalah sebanyak 2 kes import dilaporkan menerima jangkitan daripada luar negara melibatkan warga negara Malaysia. Dua negara itu ialah jangkitan dari New Zealand dan juga Singapura, dan manakala 627 kes penularan dalam negara melibatkan 557 kes warga negara Malaysia dan 50 kes adalah bukan warga negara. Naila.
Kalau kita lihat dalam masa yang sama, selain daripada kes positif, apa yang turut diumumkan adalah kes kematian yang sekali lagi kita mencatatkan kes kematian yang agak tinggi semalam dengan 6 kes kematian, dengan 5 daripadanya adalah dari Sabah, yang seperti mana kita sedia maklum beberapa pakar kesihatan sebelum ini telah menimbulkan sedikit kebimbangan mengenai situasi COVID-19 terkini di Sabah. Kebanyakan kes kematian berpunca di sana dan juga ada banyak laporan mengenai kes-kes positif COVID-19 yang tidak dapat mungkin dirawat di hospital, kekurangan bekalan perubatan, kekurangan petugas kesihatan dengan jururawat yang dijangkiti COVID-19. Juga banyak laporan yang sangat membimbangkan, tetapi dalam masa yang sama KKM telah pun menjelaskan bahawa mereka masih lagi mengerahkan anggota petugas kesihatan di Pasar Harapan ke Sabah dan juga dengan menambah jumlah bekalan perubatan di sana, jumlah PPE dan jumlah ventilator. Tetapi dalam masa yang sama banyak juga inisiatif yang digerakkan untuk mengumpul dana bagi menyalurkan bantuan sama ada bantuan bekalan perubatan, PPE, ventilator. Ada juga yang menggerakkan inisiatif untuk menghantar ataupun menyalurkan bantuan makanan, bekalan barangan keperluan, dan kita akan ceritakan tentang itu tentang bersama dengan salah seorang NGO yang ada menggerakkan inisiatif tersebut. Tapi sebelum itu kita juga nak lihat kepada kluster-kluster baru yang masih lagi ada direkodkan, iaitu kluster Lekir, kluster Buntar dan kluster Merbok. Dan diumumkan Ketua Pengarah Kesihatan semalam, kluster Lekir dikesan di daerah Manjung, Perak, hasil saringan individu berjalan pada 14 Oktober lalu. Kluster Buntar juga ada dan kluster Merbok yang melibatkan kawasan daerah Kuala Langat, Klang, Kuala Selangor dan Petaling di Selangor. Jadi dalam masa yang sama ada juga kluster yang telah pun dilaporkan Pelabuhan Pamat, tetapi ada lagi kluster-kluster baru yang direkodkan. Tetapi ini juga bermaksud kerja-kerja pengesanan kontak rapat sedang dijalankan oleh pihak KKM juga, Cici.
Mm-hmm. Ya, dalam kita bercerita pasal kluster ini, untuk pengetahuan anda, setakat ini ada 104 kluster yang telah tamat tempoh dan keseluruhan kluster di Malaysia adalah 181 kluster, bermakna tinggal lebih kurang 77 lagi kluster aktif. 77 adalah satu angka yang besar dan juga memerlukan tahap kewaspadaan yang tinggi rakyat Malaysia ketika ini. Dan dalam masa yang sama, kita bila bercakap mengenai kluster ini, jumlah kes juga satu informasi yang sangat penting apabila KKM juga mendapati bahawa tindakan pantas untuk mengesan kes wabak COVID-19 menyebabkan pesakit dikesan pada fasa awal kebolehjangkitan itu adalah menggunakan adalah menerusi virus mutasi. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, tidak menolak bahawa kemungkinan tahap kebolehjangkitan yang tinggi disebabkan oleh virus D614G. Dan ini kita boleh lihat dalam laporan yang kita bawakan menerusi dikatakan bahawa CT value gelombang ketiga COVID-19 adalah membimbangkan. Kalau anda nak tahu, CT value tu adalah dipanggil bahawa paras ambang atau cycle threshold jangkitan di COVID-19, yang mana di Kedah dan Sabah rendah berbanding gelombang pertama dan gelombang kedua. Kata Tan Sri Dr. Noor Hisham, ia disebabkan aktiviti pengesanan kontak secara aktif yang berjaya mengesan kes di peringkat awal. Dan jika kita lihat di negeri Sabah, katanya KKM mengesan CT value yang rendah kerana kita melaksanakan aktiviti saringan dengan cepat. Kalau kita kesan kes-kes pada permulaan dibandingkan dengan gelombang pertama dan kedua, CT value-nya adalah pada penghujung jangkitan. Jadi dalam masa yang sama, ini juga memberi maksud bahawa pesakit COVID-19 paling banyak berjangkit sekitar mungkin beberapa hari ketika mendapat jangkitan sebelum gejala itu muncul. Naila.
Ya, dan mungkin sedikit sukar untuk kita faham apa maksud CT value itu, dan saya kira sejak negara kita dilanda gelombang ataupun pandemik COVID-19 ini, banyak terma-terma saintifik yang perlu kita belajar, mutasi D614G dan sebagainya. Dan ini satu terma juga yang baru kita faham, CT value, yang ada perinciannya dalam laporan astroawani.com. Nilai kitaran ambang itu menunjukkan bilangan kitaran yang diperlukan untuk penumpuan fluoresen memberi isyarat melintasi paras nilai ambang atau threshold level dan dikesan sebagai positif. Mungkin sedikit sukar untuk kita faham, tapi kita akan jelaskan lagi. Jika pengesanan CT value ini adalah rendah, kita dapat rumuskan bahawa kesan virus ataupun virus load dalam badan adalah tinggi, jangkitan COVID-19 adalah dalam peringkat awal, dan pengesanan kes dan ujian RT-PCR dibuat di peringkat awal jangkitan dan kebolehjangkitan adalah tinggi ketika ini. Dan apa yang kita perlu tahu mengenai CT value ini, apa yang dikatakan, CT value pada gelombang ketiga ketika ini adalah sekitar 16 hingga 18, iaitu jauh lebih rendah berbanding semasa gelombang pertama dan kedua, iaitu pada purata 23 hingga 30. Jadi ini menunjukkan lebih rendah kebolehjangkitan itu apabila berdasarkan kepada CT value tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, ini tidak bermaksud kita boleh ambil mudah terhadap situasi COVID-19 ketika ini, yang pastinya gelombang ketiga ini menunjukkan juga beberapa indikator yang agak membimbangkan. Ada kes-kes yang tidak dapat dikesan mana puncanya secara rawak, dan juga peningkatan kes dan juga apa bebannya kepada sistem kesihatan negara, itu juga indikator lain yang perlu kita juga lihat dalam masa yang sama, DJ.
Ya, dalam masa yang sama kita perlu memahami mengenai mutasi virus itu D614G, yang mana kita tahu bahawa dia adalah sejenis super spreader. Mungkin powernya lagi tinggi daripada gelombang 1 dan 2 sebelum ini. Tapi ini ada satu lagi pengumuman yang kita nak bawakan, iaitu semalam juga telah diberitahu bahawa PKPB atau Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat telah dijalankan di Kampung Padang Cik Mas, Baling, Kedah, yang telah berkuat kuasa yang akan berkuat kuasa pada 18 Oktober sehingga 31 Oktober ini. Dan menurut Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, perkara itu telah diputuskan oleh Sidang Majlis Khas Keselamatan Negara MKN susulan cadangan MKN Kedah mengenai situasi di kampung tersebut. Dan kalau kita lihat, rekod menunjukkan bahawa setakat ini 1,150 penduduk dan 151 buah rumah di kawasan tersebut akan menjalani PKPB, dan saringan telah dijalankan ke atas 236 individu setakat 12 Oktober lalu. Naila.
Ya. Dan kita sedia maklum beberapa kawasan yang juga dikenakan PKPB, terutamanya di Sabah, di Lembah Klang, Putrajaya, Kelumpur dan Selangor dan sebagainya. Dan ini lagi satu kawasan baru yang dikenakan PKPB, dan saya rasa kita boleh jangkakan kerajaan mungkin boleh lagi melaksanakan PKPB di kawasan lain sekiranya ada berlaku peningkatan kes ataupun diisytiharkan sebagai zon merah. Tetapi ini lagi satu kawasan yang telah pun dibenarkan beroperasi semula selepas mengalami satu berlakunya peningkatan kes di sana, iaitu kompleks kiblat Wan Utama, Bandar Utama Petaling Jaya, yang telah pun dibenarkan beroperasi semula bermula hari ini. Dan itu pengumuman Menteri Kanan Pertanian Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob semalam, yang menjelaskan keputusan tersebut selepas mengadakan mesyuarat bersama dengan Majlis Keselamatan Negara MKN semalam. Katanya dengan langkah-langkah kawalan dan pencegahan yang telah diambil oleh pihak pengurusan kompleks serta atas nasihat KKM, Sidang Khas bersetuju membenarkan kompleks Mahad Utama kembali beroperasi semula. Dan kita sedia maklum berlaku beberapa kes yang tercetus berpunca dari Mahad Utama, dan berlaku juga sedikit kekeliruan berhubung dengan jumlah kes positif yang datang dari Mahad Utama, apa yang diumumkan oleh pihak berkuasa dan juga apa yang diumumkan oleh pihak pengurusan kompleks di belakang tersebut berbeza. Tetapi sudah pun dijelaskan oleh pihak KKM, banyak sebenarnya kes yang berpunca dari sana, dan ini bermaksud bukannya kita tidak boleh keluar kerana sebagai perniagaan, itu masih lagi dibenarkan ketika PKP ini, tetapi ini bermaksud boleh berlaku jangkitan COVID-19 di tempat awam. Ini bermaksud SOP itu perlu dipatuhi, dan juga dalam masa yang sama kita masih lagi boleh keluar dan beri sokongan kepada premis-premis perniagaan dan juga peniaga usaha kecil dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama tak boleh nak ambil mudah terhadap SOP kerana boleh berlaku risiko jangkitan tersebut. Tetapi dalam kekejohan peningkatan kes COVID-19, angka kes yang masih lagi pada angka 3 digit, lebih 500-600 setiap hari, dan juga kes kematian ada saja setiap hari. Tetapi dalam masa yang sama, ini tidak bermaksud kemelut ataupun perkembangan politik negara itu terhenti, kerana masih lagi kita lihat dan kita sentiasa ikuti perkembangan politik tanah air, yang mana semalam sahaja kita lihat beberapa sidang media, beberapa pengumuman yang dibuatkan berhubung dengan paling pentingnya tumpuan pada usul yang dikemukakan untuk mengumumkan usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan secara keseluruhannya, selain daripada itu juga, kalau kita lihat laporannya di astroawani.com, sejumlah 30 usul daripada 25 ahli Dewan Rakyat diterima oleh pejabat Dewan Rakyat setakat petang semalam. Dan menurut Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Azhar Azizan Harun, kesemua usul yang dikemukakan itu akan diteliti dan dipertimbangkan mengikut peraturan-peraturan majlis Dewan Rakyat. Dan ini menjelang pembukaan semula mesyuarat ketiga penggal ketiga Parlimen ke-14 Dewan Rakyat yang akan berlangsung selama 27 hari bermula 2 November hingga 15 Disember ini, dijangkakan minggu depan. Yang pastinya banyak usul akan dikemukakan yang akan diperhatikan seluruh rakyat, bukan sahaja usul mengenai Perdana Menteri, tetapi paling penting juga usul belanjawan 2021 yang dijangkakan minggu depan, minggu yang sangat penting. Gigi, apabila kita perhatikan sesi Parlimen minggu depan.
Ya. Dan ia tercetus apabila kalau kita lihat Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah semalam, surat beliau kepada Yang di-Pertua Dewan telah tersebar mengenai usul tidak percaya itu. Kemudian kita tahu semua Ahli Parlimen Pejuang juga mengemukakan usul tidak percaya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan yang terbaru adalah Ahli Parlimen Amanah juga, sebanyak 11 Ahli Parlimen dari Parti Amanah Negara telah memfailkan usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan ini sebenarnya adalah kalau kita lihat tercetus langkah itu dilakukan ketika kita lihat keretakan mulai melanda Kerajaan Perikatan Nasional apabila UMNO mengancam untuk menarik sokongan daripada gabungan itu.
Ya, dan apa juga pendedahan yang kita lakukan di astroawani.com, ini tercetus apabila satu gambar yang berular di media sosial antara bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan juga Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah. Jadi satu gambar yang menunjukkan mereka bersama mungkin selepas satu pertemuan yang diadakan. Gambar tersebut menular dan mencetuskan persoalan sama ada satu kerjasama diadakan antara kedua-dua pihak. Dan ini menurut satu sumber kepada Astro Awani yang secara terbuka sebenarnya Budi telah pun mengukakan persoalan ataupun menyatakan kepada Tun M bahawa beliau telah hilang kepercayaan terhadap pimpinan Perdana Menteri. Dan ini menurut sumber yang katanya perkara itu dimaklumkan sendiri oleh ahli kerabat Kelantan itu kepada Dr. Mahathir dalam satu pertemuan makan malam antara kedua-dua pemimpin politik veteran. Anda laporannya di astroawani.com, dan anda boleh lihat juga paparan gambar yang tular di media sosial itu. Dan kata sumber tersebut, perjumpaan itu dalam masa yang sama tak ada apa-apa yang serius. Ia berlaku kira-kira sebulan lalu dan hanyalah makan malam biasa. Tetapi merujuk kepada Kuli, dia memang dah tak percaya kepada Kerajaan Muhyiddin dan dia beritahu perkara tersebut kepada Tun M. Dan sebab itu kalau tasan usul terakhir sebelum ini, Kuli tidak hadir. Dan kami juga mendapatkan maklumat daripada seorang lagi sumber yang rapat dengan Puri dan Dr. Mahathir yang juga mengesahkan terdapat usaha dan perundingan dijalankan untuk membentuk kerjasama antara dua tokoh veteran politik tersebut. Dan sebenarnya kita sentiasa membawakan perkembangannya sepanjang minggu lepas, banyak percaturan politik yang sedang digerakkan ketika ini, lagi-lagi susulan pengumuman Anwar Ibrahim berhubung mempunyai sokongan di parlimen. Dan sejak itu kami juga mendapatkan pelbagai reaksi ahli politik, betul-betul parti politik juga yang ada memberi bayangan, masih lagi memberi sokongan, ada yang tidak memberi sokongan ataupun tidak pasti. Jadi ini antara percaturan politik yang masih lagi berlangsung dan kita akan lihat sama ada ini akan, dah pastinya ia akan memberi impak kepada sesi persidangan parlimen minggu depan dan juga dengan pembentangan belanjawan 2021 yang itu perkara yang perlu diutamakan ketika ini, dan juga pengurusan wabak COVID-19 itu yang sebenarnya diutamakan rakyat ketika ini. Tetapi dalam masa yang sama, percaturan politik itu masih lagi berlaku. Kita akan lihat apa impaknya kepada sesi parlimen dan juga pengurusan COVID-19 itu yang diutamakan
ini. Ya, bercakap mengenai perkara itu, saya tertarik dengan muka hadapan berita harian pada hari ini apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam menasihati semua rakyat khususnya ahli politik untuk bermuhasabah agar negara tidak sekali lagi diheret ke kancah politik tidak menentu ketika semua masih berhadapan dengan pelbagai masalah, dengan ekonomi dan masa hadapan yang mungkin tidak pasti lagi sukar akibat COVID-19 ini. Dan bagi dia bertitah agar ahli politik tidak seharusnya mengakhiri perbezaan pendapat dengan pemusuhan. Sebaliknya, baginda mahukan selesaikannya melalui perundingan dan proses perundangan. Itu muka hadapan muka hadapan berita harian hari ini kalau anda boleh lihat. Dan sehubungan dengan itu, Yang di-Pertuan Agong juga ada menitahkan untuk dilakukan solat hajat dan juga doa selamat di masjid seluruh negara untuk mengekang penularan COVID-19. Dan anda boleh lihat beritanya di astroawani.com. Tapi dalam masa yang sama, kita akan bawakan perkembangan di Sabah selepas ini. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Lepas ini kita akan bersama dengan NGO yang bersama-sama membantu mangsa-mangsa COVID-19 dan juga Barisan Harapan di Sabah selepas ini. Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita tahu susulan peningkatan kes COVID-19 di Sabah, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB telah dikuatkuasakan dari 13 hingga 26 Oktober di sana. Dan ini menjejaskan punca pendapatan bagi ramai penduduk di Sabah yang kini hilang akses kepada barang keperluan utama seperti makanan dan susu bayi. Ya.
Banyak kumpulan menyalurkan bantuan kepada golongan yang terjejas, termasuklah inisiatif Sending Humarap and Love for the Marginalized in Sabah yang dibangunkan oleh Nini Chong, bukan pengasas Ministry of Marketing Asia juga bersama dengan Daphne Aiking. Dan mereka juga bakal melancarkan tabung untuk menyalurkan bekalan peralatan perlindungan diri ataupun PPE minggu depan. Dan kita bersama dengan Nini Chong untuk menceritakan tentang inisiatif tersebut yang sudah pun bersedia menerusi Skype. Selamat pagi Nini, terima kasih bersama kami di Awani Pagi. Boleh ceritakan apa situasi terkini di Sabah?
Assalamualaikum and thank you Naila and Gigi. Thank you also Awani for having us again. So situasi di Sabah sekarang kan, saya rasa sangat banyak yang perlukan bantuan. Banyak betul yang, you know, di especially in Semporna, yang di pulau-pulau, yang tempat yang sebenarnya saya sendiri pun tidak pernah tahu exist sebelum ni kan. Jadi saya rasa memang ada yang terlepas pandang, ada bantuan yang tidak dapat sampai. Jadi apa yang mereka buat sekarang, siapa saja yang ada, siapa saja yang kontak mereka ada di KK ataupun di luar KK lah kan, sebab saya sekarang di Kuala Lumpur, saya dengan Daphne sekarang di Kuala Lumpur, jadi mereka akan kontak kami directly sekarangnya ni and then minta bantuan. So ada beberapa orang yang on the ground, people that we are collaborating with to actually sampaikan bantuan-bantuan tu. Jadi sekarang, to answer your question, memang ramai yang perlukan bantuan dan ada banyak juga bantuan tidak lagi sampai kepada mereka.
Ya. Nini, boleh jelaskan apa mungkin inisiatif, jenis-jenis inisiatif atau bantuan yang disalurkan oleh pihak Nini kepada mereka di Sabah itu? Adakah tertakluk kepada mangsa sahaja atau penduduk atau termasuk petugas Barisan Harapan Nini?
Okay, so kami yesterday baru saja mulakan satu fund, iaitu Sending Humarap. Humarap tu dalam bahasa Sabah lah kan. So what it really means is hope and love to Sabah. So kami untuk fund yang ini memang untuk makanan saja, for the marginalized. Artinya siapa yang tidak dapat makanan, kami akan salurkan duit itu kepada COVID collaboration. So ada banyak kepala-kepala NGO yang ada di Sabah sekarang ni yang memang on the ground untuk salurkan bantuan. So itu Humarap and Love is just untuk makanan. Baru saja semalam dalam pukul 10 macam tu, kita fund telah pun bantu kami untuk set up satu lagi fund untuk PPE dan juga peralatan untuk frontliners.
Yeah. Dan ini golongan yang terkesan ini yang bakal dapat manfaat daripada bantuan Humarap and Love pada marginalized community in Sabah ini, mereka terkesan sejak PKPB dilaksanakan. Jadi adakah mereka sebenarnya hilang punca pendapatan, tidak boleh pergi ke kerja disebabkan oleh sekatan, atau apa punca masalahnya ini?
Okay, I think memang sebelum ini pun ada yang tidak bekerja mungkin sudah, ya. They are unemployed already or they do not have a business already, ataupun mungkin yang usahawan-usahawan kecil yang tidak dapat keluar untuk berniaga, begitu kan. Jadi imagine kalau sebelum situasi COVID ni mereka sudah susah, apalagi sekarang kan. Tapi apa yang saya mau highlightkan di sini is in Semporna and Tawau sekarang ada banyak malnourishment issue with the children. Jadi bila ada banyak malnourishment issue with the children, diorang punya immunity system sangat rendah kan. Jadi memang itu antara yang kami risaukan, sebab itu juga menyebabkan lebih senang untuk mereka terkena coronavirus. So because they don't have the immunity system, so what we are doing right now, Daphne and I are very very passionate about raising this fund, so that antara benda yang khusus kami hendak berikan atau salurkan kepada Semporna dan Tawau adalah susu kepada anak-anak ni.
Nini, setakat ini adakah bantuan ini sudah sampai ke golongan yang terjejas itu, golongan yang menjadi target Nini, pihak Nini dan juga kawan-kawan, adakah bantuan itu sudah sampai kepada mereka?
Okey, ada. So buat masa ini, secara kolektifnya kami sudah raise fund sebanyak RM80,165. So ada banyak-banyak NGO. Ya, belum termasuk yang kita fund launch untuk kami yesterday. Jadi kami sudah belanjakan untuk hantar, ya, ada yang PPE, ada yang susu. And kebanyakan budak-budak ni diorang nak minum, mungkin mereka sudah biasa condensed milk, susu pekat manis tu. Ya, jadi sekarangnya ni yang tengah belanja lagi untuk beli makanan-makanan ini, to buy them this food and groceries, right, is 7,890 ringgit. Jadi ini belum lagi termasuk kitafan yang kami sedang jalankan sekarang yang baru bermula kemarin.
Tentang bantuan ataupun tabung yang juga baru saja ditubuhkan untuk mendapatkan peralatan perlindungan diri ataupun PPE buat petugas kesihatan di Barisan Harapan yang saya difahamkan bagi mereka di Sempurna. Jadi kami juga nak fahamkan apa situasi ketika ini di pusat-pusat perubatan, di hospital yang ada juga laporan lain menyatakan mereka tidak mempunyai bekalan perubatan yang mencukupi. Dalam masa yang sama, Kementerian Kesihatan ada juga masih lagi menyalurkan bekalan tersebut. Tetapi di Sempurna khususnya, bagaimana situasi di sana dengan kekurangan bekalan perubatan ini?
Okey, itu yang saya sendiri tidak tahu kan macam mana keadaan dia yang sebab mereka kekurangan peralatan tu kan. Jadi kami cuma tahu yang mereka ada one liaison person yang akan bagi tahulah kepada NGO apa yang mereka perlukan, dan sepatutnya NGO ini yang akan pergi minta bantuan dari kerajaan ke ataupun daripada corporate, daripada individu untuk duit. Lepas tu NGO ni akan belikan equipment-equipment tu atau peralatan-peralatan tu dan hantar kepada jabatan kebajikan, khususnya yang jabatan kebajikan, jabatan kesihatan yang khususnya ada di Sempurna dan di Takwau. Buat masa ni, right, kami sudah salurkan 1,000 pieces KN95 mask, ada 400 botol hand sanitizer, 200 botol yang mula-mula tu botol yang kecil, hand sanitizer yang besar ada 200 botol dan juga 200 sets of antibacterial soap, shampoo and slippers lah untuk quarantine center.
Baik. Nini, terima kasih untuk penjelasan itu dan kita harapkan apa yang dilakukan oleh Nini, pengasas Ministry of Marketing.Asia yang bersama juga Daphne Aiking dapat memberi kelegaan kepada rakyat Sabah khususnya dengan bantuan itu, dan diharapkan ramai lagi sukarelawan-sukarelawan di luar sana turun untuk memberikan sumbangan ketika ini. Ya, Naila.
Ya, dan kita harap situasi di situasi COVID-19 di Sabah berangsur pulih, dan juga usaha, bukan saja usaha NGO dan sukarelawan tetapi juga bekerjasama dengan pihak berkuasa, kerajaan dan juga menerusi kementerian dapat sama-sama kita mengatasi wabak COVID-19 di sana. Dan kita akhiri awal ini pergi di sini bersama saya, Naila Huda.
Dan saya, Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.